jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komunitetet pakis në fokusin e angazhimit të ardhshëm të UNMIK-ut, thot Lamberto Zanjer. Dallimet e vendeve më të fuqishme rreth Kosovës do të mbeten, thot zëvendësshefi i UNMIK-ut David Harland. NATO ka provokuar konfliktin në Gjeorgji, thot presidenti Rusis Dmitri Medvedev. NATO duhet të shmanget provokimit në raportet me Rusin, pohon Robert Gates. Qeveria amerikane sinjalizon masa gjithëpërfshirëse për të qetësuar krizën financiare ndërkombëtare. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanjer, tha sot se UNMIK-u i rikonfiguruar do të mbajë funksionet e veta që janë dhënë sipas rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, përfshirë raportimin politik dhe lehtësimin e dialogut për çështje praktike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Pas 9 vitesh situata në Kosovë ka ndryshuar dhe kjo nën kupton se edhe UNMIK-u duhet të ndryshojë, tha zoti Zanjer. Në njoftimin e UNMIK-ut, me tutje theksohet se ky mision do të jetë i pranishëm në terren nëpërmjet të zyrës së tij në Mitrovic dhe tre zyrave të tjera të vogla në pjesët e tjera të Kosovës. Zoti Zanjer e bëri të qartë se komunitetet pakisë në Kosovë do të vazhdojnë të jenë fuqishëm në fokus të punës e ardhshme të UNMIK-ut. Beograd. Zëvendës shefi i UNMIK-ut David Harland tha se dallimet ndërmjet vendeve më të mëdha në botë do të mbeten edhe pas vendimit eventual të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ai tha së përditshme së veçer një novosti se duhet të bën përpjekje që situata të udhëhiqet ashtu që të zgjidhet në periudhë afatgjatë, e kjo është e mundshme vetëm me ndihmën e Bashkimit Evropian. Zoti Harland tha se shpreson se Bashkimi Evropian dhe Serbia do të arrijnë në marrëveshje për misionin e ULEX. Sipas tij, mandati i UNMIK-ut është dhënë nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, por ky mision në mënyrë pragmatike do të bashkëpunojë me misionin e ULEX në Kosovë. Shkup. Lideri partisë më të madhe opozitare në Maqedoni u zgjodh Zoran Zaev. Ky politikan 35 vjeçar e zëvendëson liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Radmila Sheqerinska. Vendimi për liderin e ri të partisë u bën në një mbledhje të udhëheqjes më të lartë që përfundoi mbrëm vonë. Zoti Zaev ishte arrestuar në muajin korrekt të këtij viti, i akuzuar për lidhje me krimin e organizuar, por u amnistua nga presidenti Branko Crvenkovski, që është po ashtu nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Londër. Në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes së NATO-s që filloi sot në Londër, po diskutohet për ndikimet e aksionit ushtarak rus në Gjeorgji në marrëdhëniet e aleancës me Moskën. Para takimit, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se ekziston një ndarje ndërmjet aleatëve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës dhe atyre në Evropën perëndimore lidhur me përgjigjen ndaj Rusisë. Zoti Gates tha se NATO-ja duhet të shmanget provokimit në raportet me Rusinë, por duhet të vazhdojë stërvitjet që të sigurojë aleatët në Evropën lindore dhe në shtetet baltike. Moskë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se ai nuk dëshiron që mospajtimet me perëndimin ta vendosin Rusin prapa një perde të hekur të re. Gjatë një fjalimi që e mbajti sot në Moskë, ai akuzoi NATO-n se ka provokuar konfliktin e muajit të kaluar në Gjeorgji. Sipas tij, alianca nuk është aftë që të arrijë sigurinë në Evropë dhe po thekson nevojën e krijimit të një mekanizmi të ri të sigurisë. Pyongyang. Korea Veriore i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se nuk po e respektojnë marrëveshjen ndërkombëtare për çarmatimin bërthamor, prandaj po përgatitet për ta startuar përsëri reaktorin e saj atomik. Pyongyang po ashtu ka thënë se nuk dëshiron që Shtetet e Bashkuara ta heqin këtë vend nga lista e zeze e terrorizmit. Këto komente i bëri sot një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Koreasë Veriore. Washington. Zyrtarët amerikan thonë se po zhvillojnë një plan në gjithëpërfshirës që institucioneve financiare t'ju mundësojnë likuiditet dhe kështu të ndihmojnë në zbutjen e krizës aktuale globale financiare. Bursat evropiane dhe ato aziatike kanë shënuar ngritje sot pas informacioneve për intervenimin e mëtejshëm të Shteteve të Bashkuara në treg. Mbrëm vonë, sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson tha se ai dhe liderët e Kongresit kanë filluar të punojnë në legjislacion për të shpëtuar bankat nga borxhet që kanë shkaktuar trazira financiare në Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare ka përshëndetur vendimin e qeverisë greke për të njohur pasaportët e Republikës e Kosovës, duke e parë këtë si shenjë të Athinës drejt njohjes e Kosovës e pavarur. Kryeministri Thaçi dhe deputet opozitar vlerësojnë se njohja e Kosovës nga vendet e rajonit do të ishte shumë rëndësishme për tërë procesin e njohjes. Kronike Ziad Ingashit.
Njohja e Kosovës nga vendet fqinje do të nënkuptonte një impuls në vetë procesin e njohjes së Kosovës edhe nga vendet e shumta botërore, vlerësojnë zyrtarë të lartë kosovar. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur sot i bindur se vendet fqinje si Maqedonia e Malizi do ta njohin Kosovën shumë shpejt. Ndërkohë që Thaçi, përmes shefit të zyrës greke në Prishtinë Dimitris Moskopoulos, i ka shprehur mirënjohje Greqisë për vendimin e këtij vendi që të njohë pasaportat e Republikës së Kosovës. Njohja pasaportave dhe vendimi i qeverisë greke për mundësinë që edhe Kosova të hapë zyrën e saj ndërlidhëse në Athinë, sipas Hashim Thaçit, janë sinjalet se ky vend i rëndësishëm i rajonit gradualisht po e pranon Kosovën e pavarur.
Unë ripotencoj se edhe Maqedonia dhe Malizi që nuk do të vënohen me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Gjithashtu edhe me Greqinë ne kemi ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyeshme. Greqia është pjesë e rëndësishme e komunitetit ndërkombëtar dhe unë dua besoj kuqeshëm se Athina do të merë vendimin e dur në kohën e dur që përgjigjet me interesat e shtetit grek në relacion me njëjën e realitetit rritë e Kosovës.
Ndërkohë edhe diplomati grek Moskopoulos tha se Greqia është shumë interesuar për marrëdhënie të mira me Kosovën. Ne jemi të gatshëm që të lëshojmë viza për posëduesit e pasaportave të Kosovës në zyrën greke në Prishtinë. Kjo është dëshmi se edhe Athina është e gatshme të ndihmojë Kosovën dhe të shërbejmë kështu stabilitetit të përgjithshëm të rajonit, ka thënë diplomati grek.
I say this is a very important step.
Them se ky është hap i rëndësishëm që flet për një vullnet të mirë të Greqisë në relacion me Kosovën, ka thënë Moskopoulos, duke shtuar se vendime tjera që kanë të bëjnë me njohjen i përkasin qeverisë në Athinë. Greqia është një nga 6 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e ka njohur Kosovën e pavarur, ndërkaq njohja pasaportave tashmë është bërë edhe nga vendet fqinje si Malizi e Maqedonia. Për deputetin Ibrahim Akulli, pas sinjaleve pozitive nga fqinjet që kanë të bëjnë me njohjen e pasaportës kosovare, njohja Kosovës së pavarur do të nënkuptonte një impuls për vetë procesin e tërësishëm të njohjeve edhe nga vende të ndryshme të botës, të cilat për arsye të ndryshme ende hezitojnë ta bëjnë këtë.
Këto lëvizjet e fundit të vendeve fqinje për ta njohur Kosovën ose për të menduar në njohjet e Kosovës janë faktorë të cilat konsideroj se do të ndikojnë edhe në njohjen e Kosovës nga ana e vendeve të tjera, të cilat pikërisht këtë mosnjohje të vendeve fqinje kanë përdorur si pretekst për të mos e njohur shtetin e Kosovës.
Në procesin e deritashëm të njohjes, përkundër faktit se Kosova është njohur nga 47 vende, në vazhdimsi potencohet si një lloj ngjecie njohja e Kosovës nga vendet fqinje dhe ato islamike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbisi nevojte 97 vota nga antarët e Kombeve të Bashkuara për të aprovuar kërkesa e saj që çështjen e ligjshmërisë pavarësisë Kosovës të vë para gjyqit ndërkëmtar, thonë ekspert për të drejtën ndërkëmtare. Ata pohojnë se diplomacia serbe është duke u treguar e kujdesshme sepse është e vetëdijshme për vështirësit që rezoluta atyre të kalojnë në asamblenë e përgjithshme. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Afrim Hoti, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, thotë se kjo çështje e ka dhe një barrierë për ta kaluar para se të dalë në sesionin e sivjem të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Para se të diskutohet në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të konfirmohet në agjendën e sivjemit të sesionit të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që për këtë kërkesë do të votohet sigurisht diku në fillim tetorit apo mbase edhe pak më vonë. Kjo kërkesë duhet të fitojë ose duhet të merr 50% plus 1 të votave. Do të thotë që nga 192 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 96 shtete plus 1.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci thotë se gjithë kjo çështje është duke hyrë në një proces të paparashikueshëm, ashtu siç nuk mund të parashikohet as rezultati eventual që mund të rrjedhë nga asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Edhe vetë diplomacia serbe është duke e u treguar e kujdesshme, duke thënë që ne kemi fituar një betejë po dhe jo luftën, sepse janë të vetëdijshëm për vështirësitë që i ka të kaloj rezoluta e tyre në Asamblenë Gjenerale. Mirë po përsa i përket shteteve të cilat do të votojnë në Asamblenë, unë mendoj që shtete cilat i kanë pozicionet e qarta rreth pavarësisë, ose kundër pavarësisë, ato do të votojnë pro ose kundër, ndërsa vendet të cilat nuk i kanë qëndrimet e qarta do ta pësenojnë.
Ndryshe, zoti Hoti thotë se nëse çështja e parashtruar nga Serbia arrin të jetë si një nga pikat për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ekzistojnë dy parime mbi të cilat shtetet do të mund të mbështeteshin nëse votojnë për këtë kërkesë. Sipas tij, shtetet që do të ishin për dërgimin e kërkesës së Serbisë në gjykatë ndërkombëtare do të bazoheshin në të drejtën ndërkombëtare dhe në legalitetin.
Nuk do të shihnin ndonjë pengesë që lidhur me statusin e Kosovës të deklarohej kjo gjykatë. Ndërkohë se shtetet tjera, të cilët do të kundërshtonin këtë kërkesë, do të mbështeteshin në teorinë që Kosova ka shpollur pavarësinë bazuar në parimin fundamental të së drejtës ndërkombëtare, që është parimi i vetëvendosjes, dhe nuk ka nevojë të kërkohet legalitet për këtë status, sepse me fjalë tjera, edhe po të vendosej kërkohej legaliteti, atëherë do të hapej dyshimi që edhe për shtetet tjera të kërkohej mendimi i gjykatës ndërkombëtare.
Megjithë këtë, shtoi zoti Hoti, gjykata ndërkombëtare mund të jetë vetëm mendim konsultativ lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, gjë që nuk krijon efekte juridike. Por sipas tij, nisur nga praktika e deritashme për nxjerrjen e vendimeve kësaj gjykate, i janë nevojitur 2 ose më shumë vite, ndërka që analisti Peci thekson se kjo do të mund të krijonte pasoja negative sa i përket dinamikës së procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Edhe kjo nuk do të shkaktoj vetëm probleme në aspektin ndërkombëtar, por ne do të kemi edhe reflektime të mbrendshme, sepse këtë kohë Serbia do ta shfrytëzoj për të forcuar influencën e saj në enklava ku janë të shtrirë popullata serbe.
Sidoqë të jetë, sipas analistëve në Kosovë, në rast se iniciativa e Serbisë dështon, rrjedhat në Kosovë do të kenë kahje normale, si dhe do të krijohen parakushte për Serbinë që të fillojë të tërhiqet nga intencat që ajo ka në raport me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari Qendrës Koordinuese dhe Ndihmës i Ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Zvonimir Stević, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se bisedimet me ulmikun për statusin e policëve të suspenduar serbe do të intensifikohen me kërkesën që ata të kthehen në punë në komandën e policisë ndërkombëtare. Administrata Kombeve të Bashkuara ka hedhur poshtë një mundësi të tillë duke theksuar se në polici është bërë tranzicioni. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria për Kosovën e qeverinë serbisë ka paralajmëruar se do të vazhdojë dialogun me UNMIK-un mbi kërkesën e pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës që të jenë në komandën e policisë ndërkombëtare. Këtë për radion tonë ka konfirmuar kryetari i qendrës koordinuese për Kosovën e qeverinë serbisë Zvonimir Stević.
Stavovi zvanične politike Beograda vlade odnosno ministarstvo za konsum i toki koordinacionog centra su nepromenjene.
Qendrimet zyrtare të politikës së Beogradit përkatësisht ministrisë për Kosovën dhe qendrës koordinuese janë të pandryshueshme. Kjo nuk kupton që të gjithë të 805 pjesëtarët të SHPK-s që kanë lëshuar atë shërbim pas sjelljes në fuqi të kushtetutës dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës janë të gatshëm që të kthehen, por natyrisht nën komandën e administratës së UNMIK-ut. Ky është qëndrimi zyrtar i qeverisë së Republikës së Serbisë, ka deklaruar Stević. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe ministri për Kosovën Goran Bogdanović javën e kaluar në Beograd, ndër të tjera kanë biseduar edhe për problemin e policëve serb të suspenduar. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thotë se me këtë rast kryeministri Zanier ka pasur qëndrim të qartë. Ne gjithmonë i kemi inkurajuar serbët e Kosovës të kthehen në polici sepse janë të nevojshëm për komunitetin e tyre, por kemi theksuar qartë se zinxhiri komandues mbetet policia e Kosovës, ka thënë Ivanko. Qindra pjestar sërb të policisë e Kosovës që 6 muaj bojkotojnë punën e këtë shërbim, sepse nuk duan të punojnë në institucionet e Kosovës së pavarur, ata duan të kthehen në punë, por në komandën e UNMIK-ut. Mirë po, një propozim i tillë është refuzuar për shkak se në të gjitha rajonet, përveç në Mitrovicë, është bërë tranzicioni nga UNMIK-u tek policia e Kosovës dhe ato stacione janë në komandën e shërbimit në Prishtinë. Shpresojmë që do të ketë kompromis, por kreu i UNMIK-ut Zanier ka thënë qartë se nuk do të ketë kthim prapa, sepse ka të bëjë me kalimin e kompetencave, ka thënë Ivanko. Megjithatë, pala serbe shpreson se do të arrijë një marrëveshje. Stević thotë se nga bisedimet duhet kërkuar zgjidhje për shkak të gjendjes së rëndë sociale të policëve serb dhe familjeve të tyre.
Radi Eulex za zvaničnu politiku Beograda i za ministarstvo.
Ajo që ka bën Euleksi për politikën zyrtare të Beogradit dhe për ministrin për Kosovën është e papranueshme dhe ne pa vendim të ri të Këshillit të Sigurimit tash për tash e shpresojmë edhe në të ardhmen nuk kemi të drejtë të sillemi ndryshe. Do të thotë do të ketë bisedime sepse kemi problem serioz. janë 805 njerëz që kanë probleme personale dhe familjare, të tjerët janë pa punë, nuk kanë të ardhura, në ndërkohë kanë marrë kredi, kështu që ai problem duhet të zgjidhet sa më parë, ka thënë Stevic. Kur qeveria e Serbisë u ka bërë thirrje policëve serb që t'i lëshojnë institucionet e Kosovës, ka premtuar se do të përkujdeset për ta. Pasi në ndërkohë ata janë suspenduar, ky do të jetë opsioni nëse ulmiku nuk merr parasysh kërkesat e serbëve, ka thënë Stevic, duke mos dhënë detaje. Përderisa administrata ulmikut dhe institucionet e Kosovës të jenë aq të ashpra dhe nuk pranojnë policët serb të SHPK-s, atëherë qeveria ka marrë vendim që të definojë statusin e tyre, kurse çfarë statusi do të jetë nuk është vendosur ende, ka deklaruar Stevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ka ndarje të dukshme ndërmjet politikës dhe gjyqësorit, thot në intervistën për programin ton Robert Din, prokuror ndërkombëtar në Ulmik. Ai shton se Kosova ende ka nevojë për gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Me zotin Din ka biseduar Edona Peci.
Mr. Dean, which do you think is
Mr. Dean, cila është gjendja aktuale e sistemit të drejtësisë në Kosovë? Çfarë mendoni ju?
Well, I think that we have in the last 8 years
Mendoj se në 8 vitet e kaluara kemi bërë hapa të dukshëm drejt implementimit të sundimit të ligjit. Ka akoma një rrugë të gjatë përpara. Ne presim që misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEX do të ndihmojë në zhvillimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe jemi në mes të procesit të rikonfigurimit i cili do të pasojë me dhënien e kompetencave misionit të ULEX.
To international responsibilities to the ULEX mission.
The system of justice in Kosovo.
Këto ditë sistemi i drejtësisë në Kosovë është kritikuar. Kritikat kanë thënë se ky sistem është një viktimë politikës. Çfarë mendoni ju?
Well, I don't know who is actually doing the criticism.
Kë di se kush po i bën këto kritika? Ka zhvillime që janë bërë dhe që vazhdojnë të bëhen, sidomos kur bëhet fjalë për pagat e gjykatësve dhe përmirësimin të cilësisë së sistemit të drejtësisë. Nëse pyetni se a ekziston një standard i përkryer në Kosovë, atëherë mund të themi se jo, sepse përsosshmëria nuk ekziston askund në botë. Sa i përket ndikimit të politikës në sistemin e drejtësisë, mendoj se ka një ndarje të dukshme ndërmjet politikës dhe gjyqësorit. Pra në këtë pikë, kritikat janë të pavlefshme. Ka kritika të tjera që mund të bëhen, por nuk pajtohem me faktin se gjyqësori është indikuar politikisht.
It's under political control. I do not agree with that.
A ka Kosova akoma nevojë për gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar?
I think if you ask any most people in Kosovo, the answer
would be yes. Nëse njerëzit në Kosovë, pjesa më e madhe do të thonë po. Kjo vlen për një kohë të caktuar dhe jo për gjithmonë, por për të ardhmen e afërt mendoj se prania ndërkombëtare do të ishte një ndihmëse, sidomos kur bëhet fjalë për rastet ndërtetnike apo rastet e krimeve të luftës. Edhe gjykatësi ndërkombëtar të ULEX-it do të jenë të përfshirë në rastet pronësore, ku kanë një numër të madh të lëndëve që duhet shqyrtuar. Mendoj se pjesa më e madhe e gjykatësve ndërkombëtar janë të pajtimi se është akoma e nevojshme prania ndërkombëtare, por kjo do të rregullohet edhe nga ana e ULEX-it. Njerëzit e sundimit të ligjit janë duke bashkëpunuar ngushtë me Parlamentin e Kosovës dhe me Këshillin Gjyqësor për të vendosur procesin e sundimit të ligjit për të ardhmen.
Setting up the rule of law process for the future.
How do you see the process of
Si shihni u procesin e tranzicionit në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit? Flas për kompetencat e gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtar dhe kosovar. Çfarë do t'i trashëgojë ulmiku misionit EULEX?
Yeah, it's a good question. I think that the key legacy
Ne kemi formuar disa parime thelbësore. E para është se gjyqësori duhet të jetë i pavarur, së dyti ai duhet të jetë i drejtë dhe së treti ai duhet të jetë kompetente e profesionale. Këto janë trashëgimit që me punë dhe mentori të vazhdueshme mund të forcohen. Gjithmonë ka temeta dhe sfida, gjë që është e rëndësishme edhe këtu. Mendoj se hapi i parë është tërheqja dhe mbajtja e njerëzve më të mirë dhe më kompetent, si dhe përmirësimi i segmentit të mbrojtjes i cili ndikon në zhvillimin e procesit. Ajo që kemi bërë gjithashtu edhe për të cilën qeveria e Kosovës do të duaj të ishte krenare është ofrimi një ndihme legale për njerëzit që nuk kanë mundësi të paguajnë mbrojtjen e tyre. Kjo ka filluar nga Departamenti i Drejtësisë Ulmikut dhe tani vazhdon në Ministrinë e Drejtësisë së Kosovës dhe është i vetmi shërbim i tillë që ofrohet në Ballkan.
It's the only one in the Balkans.
How do you see the problem with the court?
Si e vlerëson ju problemin me gjykatat në veri të Kosovës? Çfarë ndikimi mendoni se mund të ketë mungesa e autoritetit atje në aspektin e sundimit të ligjit?
The UNMIK is finally going to take
Unë miku më në fund do të ndërmarr hapa në këtë drejtim. Është një projekt i ndjeshëm për të cilin ja vlen të tentohet, përderisa unë miku ka akoma autoritetin e bazuar në rezolutën 1244. Koha ka ardhur sepse gjykatat kanë qenë të mbyllura për një kohë të gjatë, dhe që nuk është mirë.
Robert Dean, prokuror ndërkombëtar në UNMIK. Pasojnë dy kronika kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë arritur në nivel të ulët për shkak të krizës në Gjergji. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka bërë thirrje Evropës dhe që t'i bëjnë ballë Moskës dhe vendime fatkeqe të saj. Ajo ka thënë se vendimi për të okupuar Gjergjin e ka lënë Rusin pa miq në komunitetin ndërkombëtar. Raporti përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Tully.
Zonja Rice tha se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet veprojnë bashkërisht për të kundërshtuar atë që ajo e quajti qasje keqtrajtuese të Rusisë në raport me ish-vendet e Bashkimit Sovjetik. Sjelljet e Rusisë, brenda dhe jashtë, tha zonja Rice, e kanë sjellë këtë vend në një situatë vetizolimi dhe moskokçarjeje ndërkombëtare. Viteve të fundit, tha zonja Rice, Rusia ka bërë veprime kundër fqinjeve të saj, kryesisht në nivelin e sjelljeve të një fuqie të madhe siç mund të ketë qenë Rusia. Ajo që është më shqetësuese në veprimet e Rusisë është fakti se ajo ka hyrë në një situatë veprimesh edhe më të përkeqësuara në vitet e fundit. E kam fjalën midis tjerash edhe për intimidimin që Rusia u bën fqinjeve sovran, për shfrytëzimin e naftës dhe gazit si armë politike, për pezullimin e njëanshëm të traktatit për forcat konvencionale në Evropë, për kërcënimet e saj ndaj vendeve paqësore me armë bërthamore, për shitjen armatimit në vendet dhe grupe që kërcënojnë sigurinë ndërkombëtare dhe natyrisht për persekutimin e gazetarëve dhe disidentëve rus, tha zonja Rice. Dialogu midis Washingtonit dhe Moskës që prej shpërthimit të luftës në Gjergji para 6 javësh ka psuar goditje dhe fjalimi i fundit i zonjës Rice ka pasqyruar situatën e krijuar. Zonja sekretare asnjëherë nuk e ka ngritur zërin gjatë këtij fjalimi të mbajtur mbrëmë në Washington, por fjalet e saj ishin mjaft të palëkundshme e madje të përshkuara në raste edhe me sarkazëm. Ajo tha se ndërkohë që e gjithë bota u angazhua për të ndihmuar ndërtimin e Gjergjisë pas pushtimit rus, Moska është detyruar të kënaqet me mbështetjen që ka marrë nga faktorët më trivial ndërkombëtar, Nikaragua dhe grupi palestinez Hamas. Russia has found little support for its actions. Rusia ka gjetur pak mbështetje për veprimet e saj. Përshëndetjet nga presidenti Nikaraguas Daniel Ortega dhe nga Hamasi nuk mund të quhen triumfe diplomatike, tha zonja Rice. Ajo ka shtuar se me luftën në Gjergji, Rusia e ka dëshmuar atë që është ditur tashmë, se mund ta mposhtë me lehtësi një vend të vogël në fqinjësi. Por sekretari amerikan e shtetit tha se demokracia e Gjergjisë ka mbetur e paprekur, ekonomia e saj do të ringjallet sërish dhe me ndihmën e të gjithë aleatëve edhe pavarësia e saj do të jetë garantuar. Ndërkohë, tha zonja Rice, Rusia nuk ka fituar asgjë.
Russia's invasion of Georgia has achieved and will achieve.
Pushtimi i Gjergjisë nga Rusia ka përmbushur një synim jo afatgjatë strategjik. Synimi ynë ndërkaq strategjik është që t'ua bëjmë të qartë liderëve të Rusisë se vendimet e tyre mund ta çojnë Rusinë në një rrugë njëkaqshe të vetizolimit dhe moskokçarjes ndërkombëtare, tha zonja Rice. Ajo i ka bërë thirrje Evropës që të punojë bashkërisht me Shtetet e Bashkuara për t'i rezistuar përpjekjeve të Rusisë që të shtrijë pushtetin e saj nëpërmjet pasurisë që ka në burimet e energjisë.
The United States and Europe are deepening our cooperation in pursuit of greater
Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë duke thelluar bashkëpunimin në kërkim të një pavarësie më të madhe energjetike, duke punuar me Azerbejxhanin, Gjergjin, Turqinë dhe autoritetet kaspike. Ne do të zgjerojmë energjinë e hapur globale në ekonomi dhe do ta mbrojmë atë nga qasjet abuzive. Nuk mund të ketë një palë rregulla për Rusinë dhe rregulla të tjera për të tjerët, ka thënë zonja Rice. Fjalimin e saj ajo e ka përmbyllur duke thënë se liderët e Rusisë duket se kanë një lloj nostalgjie për një kohë të kaluar, duke aluduar në vitet autoritare të Bashkimit Sovjetik. Mbetet të shihet, tha zonja Rice, nëse ata do të heqin dorë nga kjo nostalgji dhe gjithë kjo varet nga vendimet që do të marrin tash etutje.
Në Kriza ekonomike ka dridhur tregjet botërore në Amerikë, derisa njerëzit e rëndon po blejnë dhe shesin shtëpi me shpresë se do të përfitojnë diçka. Por në vend të kësaj, ata po humbasin shumë të mëdha parash. Si të shpjegohet kriza e sot me shumë e madhe financiare? Për të kuptuar këtë, duhet parë se si bankat dhe agentët e shtëpive kanë financuar blerjen e furishme të shtëpive. Si të shpjegon korespondenti Radios Evropa Lirë, Charles Reknagel, institucionet financiare japin kredi masive, pastaj huazojnë shumë të mëdha nga banka tjera për të dhënë më tepër kredi, derisa shuma e borgjit arrin nivelet astronomike.
A veprojnë bankat nga njëherë në mënyrë shumë të papërgjeshme si edhe një masë njerëzve? Nuk do të duhej. Në të vërtet, tradicionalisht banka do të duhej të ishin të kujdesshme dhe për më tepër të veprojnë brenda kurnizave ligjore që kufizojnë papërgjeshësit. Ka qenë befasi për shumë vëzhguese sa shumë kanë rrezikuar bankat me qëllim të përfitimit të parave nga blerja furishme e shtëpive në Amerikë, sikur bankat amerikane ashtu edhe të huajat. Mënyra se si bankat përfituan para në tregun e shtëpive ishte duke lëshuar kredi për blerjen e shtëpive. Sa më shumë që njerëzit interesoheshin në blerjen e shtëpive 7 vjet më parë, aq më shumë bankat u bën entuziastme për t'u ndihmuar atyre. Në të vërtetë, shumë shpejt bankat filluan të konkurrojnë në mënyrë të egër me njëra tjetrën, se cila do të tërheqë më shumë biznesin e blerjes së shtëpive. Kushtet për kredi për shtëpi në të vërtetë u bën shumë atraktive, me kamata shumë të ulta, ndërsa shlyerja e kredis mund të shkonte nga 30 deri në 40 vjet. Kjo pati dy efekte. Inkurajoi më shumë edhe njerëzit edhe bankat se si të huazojnë sa më shumë para. Po ku i marrin kredit bankat, ashtu siç bëjnë edhe individët nga banka tjera? Derisa kërkesa për kredi rritej, bankat filluan të huazojnë shumë të mëdha dollarësh nga njëra tjetra, shumë më tepër se sa që kishin kapital nëse do të duhej ta kthenin borxhin më njëherë. Bankierët e kanë ditur shumë mirë rrezikun e huazimit. Me kohë huazimi që bënin bankat nga njëra tjetra, u bë po aq i furishëm sa dhe kërkesa për kredi nga blerësit e shtëpive. Institucioni më i madh financiar, Lehman Brothers, që ka deklaruar bankrotimin këtë javë, ka huazuar para 30 herë më shumë se sa kapitali i tij, një shumë e pamundur për t'u kthyer siç edhe ndodhi kur u dhan shkëndijat e para të krizës së tregut të shtëpive. Ndër arsyet kryesore pse bankat ndërmorën një rrezik të tillë është se u mbështetën shumë në politikat e sigurimit nga institucione tjera financiare, siç është giganti American International Group. Këto politika garantuan se kompanitë e sigurimit do t'i paguajnë bankës çfarëdo para që blerësi i shtëpisë ka, nëse ai nuk e paguan kredin vet. Por duket se kjo nuk funksionoi, me që bankat u besuan më tepër se çduhej kërkuesve të kredive, të cilët në kushte normale nuk do të ishin kualifikuar kurrë për të marrë kredi. Sidoqoftë, kur të përfundoi kriza aktuale, mund të presim që sektori amerikan financiar të jetë në fokus të vëzhgimit kritik nga Kongresi dhe presidenti i ardhshëm. Do të jetë nën presionin e madh edhe të publikut. Në ndërkohë, fati i bankave të papërgjeshme do të jetë i njëjtë sikurse edhe i blerësve të shtëpive, me që të dy palët huazuan më shumë para se sa që është dashur. Sektori i sigurimeve nuk mund të paguajë të gjitha borxhet e këqija siç kishte premtuar se do t'i mbulojë, ndërsa rjeti i sigurt i bankave u dëshmua të jetë një iluzion. E vetmja gjë që kanë mbetur ta bëjnë bankat, sikurse edhe po e bëjnë, është që të bankrotojnë apo të kërkojnë shpëtimin nga qeveria.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Komuniteti i Pakis në fokusin e angazhimit të ardhshëm të ulmikut të Lamberto Zanier. Dallimet e vendeve më të fuqishme rreth Kosovës do të mbeten sot zëvendës shefi ulmikut David Harland. NATO ka provokuar konfliktin në Gjeorgji, thot presidenti Rusis Dmitri Medvedev. NATO duhet të shmanget provokimit në raportet me Rusin, thot Robert Gates. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.